munozarada boshlashda kimdir gap boshlash kerak. Munozara bo'layotganda kimdir gap boshlash kerak. Shunda ahli sunna imomi aytganlarki, men gap boshlaymi, sen boshlaysanmi? Men savol beraymi, sen savol berasanmi? Deganda u siz savol bering degan. Yoki sen savol ber degan. Ya'ni arabchada sizlash yo'q. Shunda imom aytganlarki, sen Qur'on maxluq deyapsan. Mana shu Qur'on maxluq degan narsa Qur'on va hadisda bormi yo'qmi? Qur'on hadisda kelmagan, yo'q dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilganlarmi, shuni bilmaganlarmi? Bilganlar desa ham muammoga kiradi, bilmaganlar desa ham muammoga kiradi. Boshida bilganlar dedi. Bilgan bo'lsalar nima uchun aytmaganlar degan savol keladi. Keyin u bilmaganlar dedi. Bilmagan narsalarni sen qattan bilib qolding degan savol keladi. Bunga ham javob bera olmaydi. Keyin u aytadiki, men savol beraman senga deb bo'lmasa. Qur'on g'ayr maxluq deysan, Qur'on maxluq emas deysan. Shu narsa Qur'onda yoki hadisda bormi dedi. Ayni shu lafzni so'rayapti u. Qur'onni dalolati, hadislarning dalolati bu aniq, Qur'on g'ayr maxluq. Lekin unga shu ayni shu so'z kerak. G'ayr maxluq, maxluq emas degan so'z kelganmi yo'qmi dedi. Bu so'z yo'q. Kelmagan. Bo'lmasam siz nima gapiryapsiz? Sen nima gapiryapsan buni? Dedi. Yana u kishi javob qilarki, javob qiladilarki, sizlar jim bo'linglar, biz ham jim bo'lamiz. Sizlar bid'at paydo qilmasanglar, biz ham hech qanaqa gap paydo qilmaymiz. Sizlarni bid'atingizga raddiya sifatida gapirishga majbur bo'lamiz. Chunki bu narsa agar odamlarni oddiy holiga qo'yilsa, ochiq-oydin ma'lum narsa, boya aytganimizdek, ahli sunna va jamoa ulamolari o'sha aql hujjat qilyapti ular aqlni. O'sha aql bilan ham isbot qilib berishadi. Ahli sunna va jamoa aqidasini sahih ekanligiga. Allohning sifati o'zi bilan birga azaldan birga bo'lgan azaliy sifatlar. Bundan boshqa gap aytiladigan bo'lsa, Alloh taoloni ojizlik bilan ayblashgan bo'ladi. Ojiz Alloh taoloni ayb va nuqsonlar bilan sifatlagan bo'ladi. Alloh taoloning azaliy sifatlaridan biri Allohning gapirishlik sifati. Ammo ana shu gapirishlik sifatiga binoan gapiradigan so'zlari Alloh taoloning so'zlari, albatta ba'zilari oldin, ba'zilari keyin keladi. Ba'zi bir gaplarni avval gapirmagan, keyin gapirgan. O'z o'rnida, o'z vaqtida gapirgan. Bu narsa hech qanday noqislik jihati yo'q, aslo. Demak, Qur'on Karim Alloh taoloning haqiqiy kalomi. Maxluq emas. Insonlarning gapiga o'xshamaydi aslo. Sami'ahu فزعم انه كلام البشر فقد كفر kimki buni eshitib Qur'onni eshitib bu Allohning kalomi emas bu kalamul bashar desa insonning so'zi desa darhaqiqat u kofir bo'ldi kofir dedilar va Allohga darhaqiqat Alloh taoloni Alloh taolo uni qoralagan ayblagan va unga jahannamni va'da qilgan deb Muddassir surasidagi oyatlarni zikr qildilar U oyatlar Valid ibn Mughiraning qissasida nozil bo'lgan. Valid ibn Mughira payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kelib, Qur'onni eshitgan, Qur'onni eshitib ta'sirlanib, iymon keltirishiga ozgina qolgan, ochiqdan ochiq Quraysh oldiga kelib, Valid ibn Mughira Qur'onni eshitgandan keyin, oyatlarni eshitgandan keyin Qurayshning oldiga kelib, Qur'on haqida juda ham go'zal so'zlarni gapirgan. Lekin Quraysh qattiq qoralab tashlagan Valid ibn Mughirani. Shunda Valid ibn Mughira o'zini gapidan qaytib Ha, bu she'rda bu odamning gapi o'zi men xudoni gapi demoqchi emasman, jiddiy chiroyli she'r ekan. Bu odamning gapi bu. Xudoni gapi demoqchi emasman deb gapidan qaytgan. Avvalgi gapidan qaytgan. Ya'ni avvalgi gapida ham ochiq gapirmagan-ku, Allohning kalomi ekan bu deb, lekin juda ham oliy darajada ekan deb maqtagan. Alloh taolo shu Valid ibn Mughirani Qurayshdan qo'rqib, haqiqatni ochiq aytishdan qochganligini qoralab, mana shu oyatlarni nozil qilgan. Demak, Valid ibn Mughira va unga o'xshagan kimsalar Allohning kalomi emas bu Qur'on insonning kalomi deganda Alloh ularni kofir dedi, ularga jahannamni va'da qildi. Biz shundan bilyapmizki, demak bu Allohning kalomi bu. Oddiy insonning kalomi, insonning kalomi emas bu. Allohni insonni yaratgan zot Alloh taoloning kalomi bu deb aytayaptilar Imom Tahoviy rahimahulloh. Shuning uchun ham Qur'oni Karim Allohning kalomi bo'lganligi uchun ham mo'jiza qiyomatgacha mo'jiza holatda davom etadi. Hech qaysi bir inson hech qachon Qur'onga o'xshagan so'z, jumlalar tuzolmaydi aslo. Alloh taolo Qur'oni Karimda bir necha oyatlarda ularni ojiz qoldirib oyatlar nozil qilib aytganki, hech bo'lmasa 10 ta sura keltiringlar Qur'onga o'xshagan suralardan. 10 ta sura yozinglarchi, gapiringlarchi, to'qinglarchi. Olib kelinglarchi 10 ta sura paydo qilinglarchi degan. Va keyin aytganki yana hech bo'lmasa bitta sura bo'lsa ham paydo qilib gapiringlarchi qani degan Alloh taolo. Demak bu Qur'oni Karim mo'jiza, bu juda ham buyuk mo'jiza. Hech kim hech qachon Qur'onga o'xshagan so'z gapira olmaydi. Allohning kalomiga o'xshagan so'z hech kim gapira olmaydi. Allohning kalomi hech qachon insonlarning so'ziga o'xshamaydi. Allohning kalomi juda ham go'zal, juda ham buyuk, juda ham ochiq, oydin. Harflari ham ma'nolari ham arab tilida harflar ma'lum. Xuddi boshqa tillarda ham ma'lum bo'lgandek, jumla, so'zlar, kalomlar o'zida harflardan tashkil topadi. Alif, ba, ta, fa, jim va hokazo. Harflar ma'lum. Mana shu harflardan tashkil topadi jumlalar. Xuddi shuningdek Alloh taolo arab tilida nozil qildimi Qur'on Karimni arab tilida so'zladimi? Arab tili harflaridan tashkil topadi Qur'on Karim. Lekin oddiy insonlar, oddiy arablar o'zlari tuzib gapiradigan gapga aslo o'xshamaydi baribir. Xuddi biz bandalarning boshqa sifatlari ham ko'rishimiz, eshitishimiz ojiz, noqis eshitish, ko'rish bo'lganidek, Alloh taolaning eshitishi, ko'rishligi o'ziga loyiq, eng mukammal, eng buyuk eshitishlik, ko'rishlik hech qanday bir zarracha kamchiligi yo'q bo'lgan azaliy sifat bo'lganidek, Alloh taolaning gapirishligi ham hech qanday kamchiligi bo'lmagan azaliy sifat. Xohlagan vaqti xohlagan so'zini gapira oladi Alloh taolo. Xohlagan vaqti xohlagan so'zini gapiradi. Va Alloh taolo gapiradigan bo'lsa, eng go'zal so'zlar bilan gapiradi. Eng buyuk ma'noli so'zlar bilan gapiradi. Eng rost hukmlarni hukm qilib gapiradi. Mana shu jihatlardan aslo bashariyatning so'ziga o'xshamaydi. Vaholanki oddiy harflardan tashkil topgan bo'lsa ham, shuning uchun ham shunga ishora qilish uchun ham Alloh taolo bir necha suralarda Qur'oni Karimni bir necha suralarda oddiy harflar bilan boshlagan. Alif lam mim, alif lam mim sod, alif lam ro, ha mim, alif lam mim ayn sod, qof sod va hokazo. Oddiy harflardan tashkil topgan arab tilidan iborat bo'lgan Qur'oni Karimda Alloh taolo mana shunday deydi. Nimaga oddiy harflarni Qur'onni boshida birinchi oyatlarida shunday qilib qo'ygan ulamolar, mufassirlar aytishadiki, bu yerda balki buyuk hikmatga ishora bo'layotgan bo'lishi ham mumkin tafsirda. O'zi biz alif lam mim degan o'z asli haqiqiy ma'nosi nima bilmaymiz deyshgan ko'p ulamolar, lekin hikmatlaridan bayon qilishadi. Alif lam mim yoki alif lam mim sod yoki alif lam mim ro yoki ha mim yoki nun va hokazo harflar bilan boshlashligida Alloh taolo va mana shu harflardan keyin Qur'oni Karimni mana shu qarasangiz Qur'oni Karimda shunday muqatta'a harflar bilan dona-dona harflar bilan boshlangan suralarni qarasangiz boshida shunday boshlaydida undan keyin alif lam mim sod degandan keyin masalan albatta Qur'onga taalluqli oyat keladi. Qur'oni Karimga taalluqli oyat keladi. Ana shu huruful muqatta'a deyiladi. Huruful muqatta'a muqatta' harflar bilan boshlangan suralarni qarasangiz, albatta ana shu harflardan keyin Qur'onga taalluqli oyat keladi. Nimaga desiz, balki hikmatlaridan deyishadi ulamolar, mufassirlar. Ya'ni sizlar o'zlaringiz ishlatadigan harflar alif lam mim alif ba ta ta mana shu harflar sizlar o'zingizlar ishlatadigan harflar mana shu harflardan tashkil topgan bu Qur'oni Karim. Qani lekin birontalar shunga Qur'oni Karimga o'xshagan so'z keltira olmaysizlar. O'sha sizlar ishlatayotgan harflardan tashkil topgan shu Qur'oni Karim. Lekin birontalar ana shu harflardan foydalanib Qur'onga o'xshagan, Qur'onni suralariga o'xshagan bironta sura tuzo olmaysizlar. Deb mana shu jihatdan ham i'jaz ojiz qoldirish bandalarni ojiz qoldirish va shu bilan Allohning kalomi ekanligini ochiq oydin ko'rsatish yana bir dalil, ya'ni Allohning kalomi ekanligi va natijada Allohning kalomi bo'lgandan keyin bu Qur'oni Karimda kelgan ma'nolarga quloq solib, tadabbur bilan o'qib, Qur'oni Karimdan kelgan pand va nasihatlarga amal qilib, Allohning buyruqlariga itoat qilib, qaytargan narsadan qaytib, Alloh ko'rsatgan yo'ldan, chizib qo'ygan chizig'idan chiqmasdan yurishga undaydi, shunga da'vat qiladi. Shunday mo'jizalarni, eng buyuk mo'jiza Qur'oni Karim. Bu Qur'oni Karim mo'jizasining ichida son-sanoqsiz mo'jizalar. Shunday mo'jizalarni ko'rib turib, Allohga iymon keltirmaydigan, Allohga osiy bo'ladigan insonlarga hayron qolasiz. Alloh o'zi baxtsiz kimsalardan qilib qo'ymasin. Va man wasafa Alloh bima'na min ma'anil bashar faqad kafar. Kimki Alloh taoloni insonlarga xos bo'lgan, insonlarga to'g'ri keladigan, Allohga to'g'ri kelmaydigan sifatlar bilan, ma'nolar bilan Allohni sifatlasa, darhaqiqat u kofir bo'ladi. Faman absara hada i'tabar. Kimki mana shu haqiqiy pand va nasihatlarni, Qur'oni Karimni yaxshilab o'rganib, qalb ko'zi bilan o'qisa, ko'rsa, dars oladi bu. Unga dars bo'ladi, undan ibrat oladi. Qur'onni yolg'onchiga chiqargan kimsalarning holidan ogoh bo'ladi. Qur'onni insonlarni so'ziga o'xshagan so'z bu, insonni so'zi degan kimsalarning so'zidan, e'tiqodidan, o'shlarning holidan uzoq bo'ladi. Botil so'zlardan o'zini ehtiyot qiladi, taqvo qiladi. Valid ibn Mug'ira yoki undan keyin kelgan islom tarixida paydo bo'lgan adashgan toifalarni so'zidan ehtiyot bo'ladi, uzoq bo'ladi. Chunki Qur'on, Alloh taolo Qur'onda ochiqdan ochiq aytib qo'ygandek, Allohning kalomi esa Allohning sifati, Alloh xohlagan vaqti, xohlagan kalomi bilan gapiradi. Alloh taolo o'zining kalomini xohlagan bandasiga eshittiradi. Xohlasa Jabroilga eshittiradi, xohlasa boshqa farishtaga eshittiradi, xohlasa payg'ambarga eshittiradi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan keyin hech qaysi bir insonga Alloh gapirmaydi. Hech qaysi bir insonga Alloh vahiy qilmaydi. Lekin o'zini farishtalarga Alloh taolo har kuni o'zi xohlaganday so'zni aytishi mumkin, o'zi xohlaganday gapirishi mumkin. Alloh taoloning kalomini isbotlaydigan dalil hujjatlar Qur'oni Karimda yo hadis shariflarda juda ham ko'p va har xil iboralar bilan sobit bo'lgan. Ya'ni masalan boya aytganlarimizda kalamulloh deb keldi, Allohning kalomi deb keldi boya zikr qilingan oyatlarda. Bu bir turi, boshqa bir tur oyatlarda Alloh gapirdi, so'zladi degan oyatlar keladi. Juda ham ko'p bu. Qolallohu hada yawmun yanfa'us sodiqina sidquhum. Alloh taolo aytdiki, mana bu kun qiyomat kuni sodiq bo'lgan insonlarga sodiqliklari, rostgo'yliklari manfaat beradigan kun dedi Alloh taolo Maida surasi 119 oyat. Qolalloh, Alloh gapirdi, Alloh aytdi. Yana Ahzob surasining 4 oyatda Vallohu yaqulul haqq va huwa yahdi as-sabil. Alloh haqiqatni gapiradi dedi. Alloh haqiqatni aytadi dedi. Mana shular va bundan boshqa juda ham ko'pdan ko'p oyatlarda Alloh gapirishligi, Alloh aytishligi isbot qilinyapti. Yana Musa alayhisalomga Alloh gapirganligini, bevosita gapirganligini Alloh o'zi xabar bergan Nisa surasida 164 oyatda va kallamallohu Musa taklima. Alloh Musoga takliman gapirishlikda gapirdi. Yana bu so'z deb kelgan bo'lsa qola degan lafz bilan, yaqulu degan lafz bilan, kallama degan lafz bilan kelgan bo'lsa, yana boshqa oyatlarda nido qildi degan lafzlar bilan kelgan. Va boshqa oyatlarda munojat lafzini fanajaynahu, unga munojat qildik, ya'ni maxfi ovoz bilan gapirdik degan ma'nolar lafz bilan ham kelgan. Va hokazo juda ko'p oyatlarda har xil so'zlar bilan, har xil iboralar bilan Alloh taoloning gapirishlik sifatini Alloh o'zi isbot qilgan. Va yana bir bor takrorlaymizki, Alloh taoloning bu sifatlari, bu sifati ham boshqa sifatlariga o'xshab, bandalarning sifatiga aslo o'xshamaydi. Ya'ni bandalarda bor sifatlar o'ziga xos bo'lgan sifatlar, noqis sifatlar bandalarning sifati. Allohning sifati esa eng mukammal azaldan bo'lgan sifat. Ya'ni misol uchun banda ham gapiradi, banda ham nido qiladi, banda ham munojot bilan, past ovoz bilan gapiradi. Banda ham kimgadir taklim qilib gapiradi, ya'ni kalom sifati bor. Lekin laysa taklimu kattaklim valal munadatu kalmunada. Bandalarning gapirishligi Allohning gapirishligiga o'xshamaydi aslo. bandalarning ovozi, nido qiladigan ovozi Allohning nido qiladigan ovoziga o'xshamaydi aslo. Va bandalarning munojoti past ovoz bilan munojot qilishligi Alloh taoloning munojotiga o'xshamaydi aslo. Alloh taolo o'zini xohlagan bandasiga farishtalar va payg'ambarlardan xohlaganiga munojot qiladi, xuddi Musa alayhisalomga munojot qilganini aytganidek, ya'ni past ovoz bilan vahiy qiladi. Bu Allohning kalomi, Allohning kalomi bandalarning kalomiga o'xshamaydi aslo. Xuddi Alloh taolo hayot dedik. Bandalarda ham hayot bor, lekin bir-biriga o'xshamaydigan aslo. Alloh taoloning ilmi mukammal ilm, bandalarida ham Alloh bergan ilm bor, lekin Allohning ilmiga aslo o'xshamaydi va umuman yaqinlashmaydi ham. U bandalarga ham Alloh taolo kuch-quvvat bergan, ma'lum bir miqdorda qudrat bergan bandalariga. Ana shu kuch-quvvatlar bilan, qudratlar bilan harakat qilib, har xil narsalarni ishlab chiqarib yurishibdi bandalari. Lekin Alloh taoloning qudratiga o'xshamaydi aslo. Va hokazo boshqa sifatlar ham. Ahli sunna va jamoa qoidalaridan birida aytishganidek, التشابه في الألفاظ لا يعني التشابه في الحقائق أو كما قالوا اسم لفظ لردى بربرغي أخشاش لي حقائق حقيقة دى بربرغي أخشاش لي تقوزاق ميد يعني الله إشتد بند إشتد ديسك إشتش لك لفظ بربرغي أخشا يبت يعني تكرار لن يبت الله إشتد بند إشتد لكن حقيقة أصلا بربرغي أخشا ميد ديشاد. Va bu alhamdulillah ahli sunna va jamoa aqidasi ochiq oydin ravshan, hech qanday bir chigal joyi yo'q. Oddiy musulmonlar osongina tushunadigan haqiqiy haq e'tiqod. Alloh taologa cheksiz hamd sanolar aytamizki, Alloh taolo bizni Qur'on va sunnatni mustahkam ushlagan salaf solih ajdodlarimizning yo'llaridan o'shalarning e'tiqodini e'tiqod qilib yurishga Alloh o'zi muvaffaq qilganiga cheksiz hamd sanolar aytamiz. Alloh o'zi shu haq yo'lda bizni sobit qadam qilsin. Botil e'tiqodlardan, har xil bid'atlardan Alloh o'zi bizni uzoq qilsin. Fikr va xayollarimizni buzilishidan Alloh o'zi asrasin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.